Jewa, ama namba fode.
Ninge mukando di auma.
Akaje mukankura, voix de l'Amérique ka.
Ambafo ambafo.
Rafa na to bunyo ko fen, voix de l'Amérique ka.
Ambafo.
Ambafo sibio na ambafo kama.
Ambafo de.
Negagne tan kono ton talango sika mali jamana konala anga fuli be ala me bawo bela jelinye ni amba fo jemu kan kenesiki kanye kabo studio tanan konala vewa subala Washington DC bijuma do yina ndo am kalo tli mwa ani fla samba fla ani mwani nani na au klube kaja tu travelere de kumakana awa ambe soro bamako fia turukala keme ani flaka radio Paris Saint uba ambe soroka kata samara la tomia fia turukala bi kono ton tomi ani segika mwamtika ufeno ambesoro arajo urunaka finya turukala biko natoni saba ntumi ani flaka gauka ufeno ambesoro finya turukala keme ani woron tumi ani kilinka sisa bi kene ni abina ke kene keren keren nindi abina amina kuma aywa kunungu alamsala novembre kalo kile mwa ani kene samba flani mwa ni nani na yelema dona mali marabulu ula jiral asimi goita mali jamana kuntiki ale general de division Abdoulaye Maiga Soubandi kake mali premier ministre kurayi min kera sababu ye ka yelema fenedu gouvernement fenena ka gouvernement fali wewa bambara ka bije muka krenkere ni abena kenesigi ka odeka ka kumaka maji fasode uma kuka hatli na ufo ani nyiningali do uveno ulubise ka jabi usoro chuka amina inafo yala fasode umjigi be muneka general de division Abdoulaye Maiga Boulou aka fanga inkona la gouvernement kura konna la ani fane bara jumeni be unye gouvernement kura ni nye tagali nye fe kafara fene yala ni mena kesabu ye kadane ya kuraya malidemu ani fanga tigila mwa uni nyongon chela lawa yasa kakuma nike kaborukena nisigi bi aywa anye wile bla dunan kerenkela nima ale toko ku Dr. Paul Oula kabobo mako abambulu nike nika abina wala wala like anye katente luke anye kuma uka kafara oka kafwa au bela jelinyana aneme baka bela jelinyana au beda biseka duboruina abiseka ansoko anga WhatsApp sera la sisa ka auka hakilina ublai walima abiseka ankori na yankori amba uwele ka au dadu au la konekte kunafuni kono asana andaka du kunafuni yele la bakuruba la kafo amena kuma difolo anga invite ma ka bismillah Dr. Paul Oula
hello
anga fuli bi
Mama, ni bafu.
Aiwa, ye bismillah anga keneka.
Ma.
Aiwa, komi mbora ka fo chuga mina sisa. Yele madona mali marabulula. Ka premier ministre kura sigi ka tla ka gouvernement kura fene sigi.
Mhm.
Awa, eye politiki sira u do mala jeyi. Ye mali denyi, isigi le mebe mako. Aiwa, kada ko chama teme nuka. Eye hakina jimendi soro asrala. Yala ere bulu. Fanga tigila mwa ou, befe ka misali jumele di ma di ou ma, neni yele man ou ye. Kuma bi bulu.
Alo, ini chiga ni ngalila kiatu. Donk na ye jate mineke, amba ye ka fo, gouvernement ka ni yele mali, amse ka kalansugu ya fula de so akona la. A folo ye jume, ou de ye ka fo, ko, ambe wati mne ye ko bi, mwa mounu be fanga la, ou befe ka ira mali ou na, ani ka ira diye mwa la, ko, hasil na mime ou la, ni odi nangoma souverainité ko kuma mbé da no malien ka ke ayere yi ami bon fa fin dou be bi le ma xonya ni ni mina depuis indépendance té mena ni ma oso bon akadi u bi ko ka o para u bla cinqa ani ka o yere ma xonya o sigi malien ma wala sa e fa fin jamono bi se ka misali ata malika chugo mina oui a misali foloy oui kalanchi folo ya mseka misro le gouvernement falina alors aflana yime oye kaira kafo bo amelogati mena iko bi oye fangata oye ka jatila ya dale kundu mwko mina koni otu mseka ke barae no kuseka premisika ni joro fani kui doktor shokel kukala marikai alors uka fun sarabi awere duma don samedi do meeting ama bali mwko shila kuma chama mfora mere apo danugo kamiko langu meeting kemenye kofengu Dr. Shukel Kukala Maiga ka premisi ako nimonya ako nwali donc bi